E cando chegan estas alturas do ano temos unha cita obrigada, unha cita gastronómica e festiva que nos ofrece a parroquia de Santo Estevo de Negros, que esta mesma fin de semana, este sábado e domingo, pois celebran unha nova edición da súa festa da Mazá. Para falar desta cita temos con nós ao outro lado da liña telefónica ao presidente desa comisión de festas. Falamos xa con Emilio Antón. Bos días.
Hola, bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós, porque, dicía eu, cita obrigada. Todos os anos a estas alturas, no inicio de outubro, pois falar da festa da Mazá. Imagino que a tan só cuestión de horas de que arranque está prácticamente todo pechado, non?
Sí, ahora prácticamente xa está todo pechado. Ahora estamos aí cos últimos retoques xa nos dando aí para terminar con todos os produtos da festa.
Falemos un pouco como se desenvolveron as últimas semanas, cantos estades a traballar nesa organización e cal foi o traballo que se realizou ata agora?
Bueno, pois aquí na organización, ahora neste momento, máis ou menos somos sobre 40 personas, así que estamos traballando aí. Bueno, dice que o pobo todo, prácticamente a maior parte, pois colaboran todos aí na festa tamén. Estamos hasta ahora facendo a recollida da mazán, xa estamos ahora triturando a mazán e estar facendo xa a sidra para ter todo xa preparado.
Falemos de cantos kilos se recolleron este ano, non sei se un ano no que podemos falar dunha colleita de fartura, de calidade mellor ou peor respecto de outras edicións.
A ver, este ano é unha calidade moi boa, dá moi bo zumo e todo máis, collemos a lapa uns 6.500 kilos de mazás. Estamos agora con a sidra facendo tal, estamos aí por uns 3.500 litros ou si de sidra que se vai a recoller ou bueno, a facer esta temporada.
Falabas de moi boa calidade, en cantidade que tal?
No, moi ben tamén, a cantidade bastante ben.
Porque iso de que depende?
Hombre, tamén depende moito do tempo, entendes? Según como este o clima, é o ano, porque hai anos que che dan moito as mazeiras e outros anos non suelen dar tanto. Entón, este ano parece que foi un ano bastante bo.
O importante, xa están esas mazas recollidas, agora está desfacendo os traballos de elaboración, como dicías, da sidra, e falemos tamén dos platos que se van a poder degustar pois na tarde, noite do sábado e tamén durante todo o domingo. Que ides preparar?
Pois bueno, pois mira, vou che dar o no sábado, por exemplo, pois vamos a preparar a empanada de bacalao con mazán, chouriza sidra, brochetas de peituga de polo con mazán, lomo a mazán, e despois, claro, o que non pode faltar é a sidra, a sidra dulce e a sidra añeja, para o sábado. E despois tamén no sábado tamén tendremos a actuación a partir da noite do trío Pentágono.
Sí, porque hai que dicir que ademais do bo comer,
claro,
tamén hai que acompañalo de boa festa, non?
Exactamente, como unha pequena verbena. Despois, entonces, pois xa no domingo xa son os platos máis fuertes, claro, xa é o día principal. Entonces, pois abrimos os estás a partir das 11 da mañán, con empanada de bacalao tamén con mazán, chourizo tamén a sidra, brochetas de peituga con polo con mazán, lomo a mazán, bacalao con mazán, costela con mazán, e despois a sidra añeja e a sidra dulce, claro. Creo que son bastantes platos que hai aí na festa con mazán.
Hai un pouco de todo para elixir, para todos os gustos. Hai algún que, bueno, pues que teña máis tirón que outros?
A ver, o que máis tirón ten, o que ten aquí máis a fama, sempre foi o bacalao con mazán, que é o que máis suele pedir a xente. Despois tamén temos o lomo, que sale moi ben, e máis a peituga de polo tamén.
Quen está detrás dos fogóns? Quen elabora todos estes pratos?
Pois nós, entre todos, aí o xe elaboramos nós, porque isto facemos todo nós aquí na casa, claro, é todo caseiro, non é nada de catering, nada, todo facemos nós. Entre nós todos uns teñen unhas ideas, outros unhas recetas, outros teñen outras, e así.
Que, por certo, este ano non hai ninguna novidade, non repetimos pratos.
Sí, este ano repetimos platos. Platos e os precios iguales, vai todo igual.
Sí, porque dos precios non falamos. Unha media, canto nos pode sair, pois ir a comer ese día Santo Estevo de Negros?
Pois, a ver, o bacalao con mazán, por ejemplo, que é unha tarrina que come casi dúas personas con ela, pois está en 7,50. É un precio asequible, bastante ben. Despois, a costela, por exemplo, son 4 euros. O tasa, as brochetas e iso son a 3 euros. A ración, son platos bastante asequibles para pedir.
Pois prezos populares que incluso animan a moita xente a chegarse a leválo pa casa. Tamén hai encargos.
Sí, hai moitos, hai bastantes encargos, sí. Xente ven ali e se encarga xa nos días anteriores, entón, o levan pa casa.
É que hai xente que gusta moito a festa, outros prefiren comelo na tranquilidade do fogar, non?
Sí, hai de todo. Hai o que lle gusta comer ali na festa e o que lle gusta ir a tranquilidade. Pero bueno, vais levando, mellor, eu penso que ven máis xente ali a comer que levando pa casa.
Falemos tamén das actuacións, porque comentabas antes esa pequena verbena a partir da noite do sábado, pero o domingo haberá xa música, baile, dende as 12 ao mediodía.
Sí, a partir das 12, pois, temos os grupos de gaita de Flores Mariliñas, de seguido vai o baile de galego tamén Flores Mariliñas, e despois panderiteiras de Flores Mariliñas. E despois, entonces, ven o baile moderno de Cedeira, e despois ao pasar o baile de Modernos e Cedeira, entón temos o pregoeiro, que este ano contamos con Abelino González, que é un actor de Televisión de Galicia. E despois, entón, ao acabar o pregoeiro, pois vou a bailar outra vez os de o grupo de Cedeira. E despois, entón, a partir xa das 4 da tarde aproximadamente, pois ven a charanga vai de baile. E despois se acompaña a terminar a charanga vai se iniciar a festa cá con airiños de Mar de Teis. E despois seguirá outra vez a charanga de baile. E así terminaremos a festa pouco a pouco.
Pois como vemos, moita actividade festiva, pregoeiro tamén. Como contactades con el e por qué nesta ocasión o elixido é Abelino González?
Home, porque un amigo noso, conocido noso tamén daqui e tal, entonces pensamos que é unha boa idea que viñera el, porque é un dos que, claro, que denominaron que ia esta festa mazán, e que viñera a dar o pregón este ano por aquí.
Levades moitos anos xa esa comisión, ou alo menos ti como presidente ao fronte desta festa. Que foi cambiando nos últimos tempos? E non sei se si tedes en mente darlle algunha volta ou non. Como funciona, imos deixalo así.
Sí, no, a ver, aquí son 24 anos que se fai hora de festa, entendes? Aquí na CUS. Ao principio se facía simplemente un día solo de festa, xa se superou, xa pensamos a dous días de festa ahora. E agora, polo ano que temos programado, que son os 25 anos que facemos, pois temos programado facer outras cousas máis, para lle dar un poquinho máis de potencia a festa, claro. Pero ainda estamos aí organizando, aí, a ver.
Porque, tedes feito un cálculo máis ou menos de canta xente poida pasar nesas dúas xornadas pola parroquia?
A verdad que non moito, pero bastante xente, bastante teñen pasado por aí, teñen pasado bastante, pero alá con as 3.000 persoas, ou si son os presares.
E que é unha festa que xa ten certa relevancia máis aló do que o propio concello?
Sí, a ver, esta festa xa é unha, está categorizada aquí, xa mías aquí no concello de Redondela, por exemplo, é un, como festa astronómica, solo é a festa do Choco que hai, e despois ven a nosa, que é a festa de Mazán. Por aquí non está tan categorizada como a nosa, cá.
Pero notades que ven xente de fora ou non, ou son sobre
sí,
todo
sí,
veciños?
Sí. No, que va, se ven xente de... Ainda incluso me chamaron aí por unha excursión para vir de Coruña para aquí, a festa, tú ven xente de Santiago, de Coruña, de Lugo, ven de por aí todo. Hasta xente de Portugal tamén ven.
Pois citas gastronómicas, que son pois tamén un reclamo turístico neste inicio do mes de outubro, no que sempre está aí o medo ao mal tempo, pero bueno, parece que este fin de semana nin tan mal, non?
Sí, a ver, esperemos que non. Según se mira, creo que vai a vir bastante bo tempo. En caso que houbera mal tempo, porque agora tamén temos unha carpa que ocupa toda a pista, que aí non se vai mollar nadie, nin vai pasar frío, que está moi ben e tudo máis.
Que ninguén se desanime, aínda que caian
unhas
pingas. Pois,
Exactamente.
Emilio, deixamos de traballar con eses xa últimos preparativos para unha festa que arranca este mesmo sábado. Moitísimas grazas unha vez máis por atender a nosa chamada.
Vale, moitas gracias a vostedes.
Un saúdo, hasta logo.
Adeus.